хвалях Радыё Свабода ў студыі Алена Ціхановіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Сёння спаўняецца 20 гадоў белавежскай дамове, якая паклала канец існаванню Савецкага Саюза. Пра тое, як цягам двух дзесяцігоддзяў Беларусь выкарыстоўвала гэты гістарычны шанец, разважаюць палітыкі і аналітыкі. Пры мікрафоне Валер Каліноўскі.
Гісторык Алексей Кароль перакананы, што белавежская дамова мае выключнае гістарычнае значэнне. Менавіта дзякуючы ёй Беларусь здзейснілася як незалежная дзяржава. Пры гэтым спадар Кароль абвяргае тэзіс, што незалежнасць звалілася на Беларусь знянацку.
Здзейснілася яна не пад той прымаўкі, якая бытуе нават сярод аналітыкаў, што незалежнасць звалілася на Беларусь знянацку, а наадварот, Беларусь выкарыстала ў той час той гістарычны шанс, абапіраючыся на тыя здабыткі, якія былі зроблены папярэднімі пакаленнямі беларускага адраджэнскага руху. Ад паўстання Касцюшкі, Каліноўскага, з выкарыстаннем рэвалюцыйных падзей 5-го і 17-го гадоў, беларусізацыі 20-х гадоў.
Але адзначаныя гэтыя 20 гадоў і стратамі, невыкарыстаннем Беларусю, прадстаўленай гісторыяй альтэрнатывы, кажа спадар Кароль.
Адбыўся адкат ад дэмакратычнага шляху да аўтарытарнага рэжыма, прычым адбудаванага на асколку савецкай імперыі, і Беларусь за гэтыя 20 гадоў не здзейснілася як дзяржава, роўная сярод роўных. Таму існуе вялікая пагроза быць інкарпараванай у склад Расіі.
Пагроза гэтая будзе існаваць, пакуль Расія будзе жыць па аўтарытарнай мадэлі, перакананы Алексей Кароль. Важны пазітыўны вынік гэтага перыяду ён бачыць у тым, што за 20 гадоў народ Беларусі прызвычаіўся жыць у незалежнай дзяржаве. Былы дэпутат апазіцыі БНФ у Верхоўным Савеце, сацыёлаг Аляксандр Сасноў, кажа, што частка людзей, якія ўсвядомілі вартасць незалежнасці Беларусі, складае каля 40%. Іншыя ставяцца да яе абыякава.
Значнай частцы змарнавала. Толькі, можа, трошкі пасунулася ў бок незалежнай краіны. Большасць насельніцтва. Адваротнае зрабілі. Замест таго, каб укараняць гэта ўсё, умацоўваць, яны заўсёды трымалі беларусаў нейкім такім падвешаным выглядзе, што можа і туды, можа і сюды, куды пацягнуць, туды і пойдуць. Вось што рабілі ўлады.
Улада выкарыстоўвала незалежнасць краіны як разменную манету і як сродак уласнага ўзбагачэння, кажа спадар Сасноў, і зусім не дбала пра нацыянальныя падмуркі, беларускую мову, культуру і самасвядомасць. Палітолаг Уладзімір Мацкевіч таксама мяркуе, што апошнія 20 гадоў Беларусь шмат у чым змарнавала.
Замест таго, каб быць у авангардзе і наперадзе тых працэсаў, якія ахапілі ў той час усходнюю Еўропу, Беларусь цягнулася ў хвасце, чапляючыся за тыя марныя шанс аднавіць нейкім чынам былыя сувязі, былы саюз. Ностальгія па саюзу вельмі доўга панавала і ў беларускам грамадстве, і шмат у чым вызначала палітычныя працэсы.
Спадар Мацкевіч мяркуе, што з гэтай настальгіяй звязанае і абранне прэзідэнтам Лукашэнкі, і вяртанне сімболікі былой БССР, і падтрымка ўладамі Еўразійскага саюзу ды іншых інтэграцыйных праектаў. Уладзімір Мацкевіч мяркуе, што ў цяперашнім гістарычным рэчышчы аднаўленне былой савецкай імперыі на базе Расіі з'яўляецца малаверагодным.
Але ж тым не менш, сённяшняе кіраўніцтва Расіі не проста марыць пра гэта, а я думаю, што Пуцін адчувае пэўнае пакліканне ці там місію сваю менавіта ў тым, каб аднавіць імперскі статус Расіі, і Беларусь тут у гэтым сэнсе першая краіна, на якую пакушаюцца вось гэтыя імперскія намаганні Расіі. Менавіта поспех інкарпорацыі Беларусі надаў бы імпульс для гэтых імперскіх рэваншысцкіх захадаў і надалей.
У гэтым сэнсе Беларусь зноў становіцца гістарычным вузлом, мяркуе спадар Мацкевіч. Калі яна зможа застацца незалежнай, то імперскія намаганні Расіі будуць бясплённымі. Спадзявацца на тое, што існуючы рэжым будзе аберагаць дзяржаўнасць Беларусі, не варта, перакананы Уладзімір Мацкевіч. Пры змене кан'юнктуры Аляксандр Лукашэнка можа пайсці і на размен незалежнасці на нейкія ўласныя выгады.
Ну а зараз наше питання. Чим життя у Совєтському Союзі адрознювалося від теперішнього у сучасній Білорусі? Отказують жихари Могильова.
60-е годы были хорошие, 70-е нормальные, 90-е плохие. Беларусь пришла к какому-то капитализму, неразвитому капитализму. Мы были бедные, стали потом еще беднее. Ну, немножко прожили вот 2 года нормально, опять упадок. Мы будем так жить волну.
Это слишком много надежд у нас было. Беларусь, если бы она пошла по пути, вот как Литва, Латвия, когда действительно была бы нормальная страна. Что это за государство? Когда один, как Бог, правит. По Советскому Союзу нечего плакать. Миллионы безвинных людей погибли.
Не очень-то у нас в Беларуси было доброе. Когда отправляли в Чатуши в Москву, Ленинград, то у нас на прилавках были лучшие копыты. Ну, сейчас достатки всего полно, но финансами туговато людей.
Не дуже так и сильно отличается, да? Ну, как жили, так и живем. Если бедные, если богатые. Немножко лучше, как бы интереснее стало жить. Ну, интернет появился, телефоны мобильные, автомобили.
Люди, может, как-то боялись того правления, что все должны быть одинаковыми. Как бы под одну расческу всех расчесывали. А сейчас как-то больше свободы слова становится. Но все равно есть какие-то рамки, за которые не выпускают нас.
При Советском Союзе квартиры бесплатно получали. Ну а сейчас попробуй заработать на квартиру. Цены были одинаковые, а теперь цены разные.
В принципе-то, я, если вам честно говоря, я особо разницы не вижу. Мы все же еще под колпаком.
Это уровень жизни вроде бы был одинаков, приблизительно. А сейчас уровень жизни скачкообразный. У разных людей. Все в магазинах есть. Это тоже радует. Но порой не все купить можешь.
Свободы, наверное, всем побольше. Спокойно можно за границу ехать. Спокойно можно с бизнесом заниматься. Да и люди стали жить, вы сами видите. Машины кругом. Это уж о чем-то говорит.
Где-то были и достоинства той плановой системы. Где-то есть элементы рынка, которые сейчас в положительную сторону сказываются. Не могу сказать, что я очень хорошо помню то время и то ощущение людей, что они живут в большой стране. Возьмем ту же самую Швецию. Страна небольшая, но живут люди хорошо.
Такі адказы мы пачулі ў Магілёве. На нашым сайце ў інтэрнэце мы прапануем узяць удзел у апытанні, якое пачуццё выклікае ў вас згадка пра СССР. Прапануем такія варыянты адказаў: абыякавасць, нянавісць, любоў, сум, радасць, сорам, гонар, настальгію або усяго патроху. Галасуйце на нашым сайце ў інтэрнэце свабода.орг або званіце на менскі нумар 266-39-52. Да 20-годзя распаду СССР прымеркаваны і новы мультымедыяльны праект «Радыё Свабода».
Дзе вы былі, калі распаўся Савецкі Саюз?
Время вот по перевороту практически трое-четверо суток. Ваша радиостанция «Свобода» был один из немногих каналов, через который можно было сообщить по всему миру и, самое главное, по России, потому что сейчас радиостанции «Свобода» ловят почти в каждой семье. Это было очень важно.
Двадцать годов тому могутная империя распалась, и на ее месте возникли новые державы.
Подеям 20-годовой давнины присвечены наш мультимедийный интерактивный проект 29 видеоуспоминов политичных лидеров и звычайных людей.
Распад СССР.
С 5 снежня на нашем сайте свобода.орг.
Кіраўнік Беларусі павіншаваў прэзідэнта Расіі Дмітрія Мядзведзева з нагоды перамогі палітычнай партыі «Адзіная Расія» на выбарах у Дзяржаўную Думу. Пра гэта паведамляе прэсавая служба Александра Лукашэнкі. Тым часам у Расіі не спыняюцца масавыя акцыі пратэсту супраць фальсіфікацыі думскіх выбараў. За папярэднія дні толькі ў Маскве затрыманыя больш за 1000 удзельнікаў мітынгаў і шэсцяў. Наступную маштабную акцыю дэмакратычныя сілы Расіі маюць зладзіць 10 снежня. Тым часам сёння расійскі прэзідэнт знаходзіцца з дзяржаўным візітам у Празе. Разам з ім прыехала вялікая ўрадавая дэлегацыя, адкрылася выстава «Скарбы Крамля». Чэшскае кіраўніцтва надае візіту надзвычайную ўвагу. Цягам дня ў Празе падпісаныя шэраг важных дамоваў у галіне эканамічнага супрацоўніцтва. Так, напрыклад, Чэхія атрымала прывабную дамову на рамонт расійскіх верталётаў, у тым ліку і для іншых дзяржаваў. Але ў часе ўрачыстага прыёму на Праскім градзе некалькі дзясяткаў актывістаў наладзілі на Грачанскай плошчы пратэст супраць спосабу правядзення расійскіх парламенцкіх выбараў. Адказваючы на пытанні журналістаў, у Празе Мядзведзеў быў вымушаны прызнаць, што нядзельныя парламенцкія выбары верагодна суправаджаліся недахопамі, якія павінны вывучыць адпаведныя органы. Мядзведзеў таксама прызнаў права незадаволеных выбарцаў на пратэсты.
Все, что касается нарушения соответствующих требований властей, которые за этим следят, конечно, приводит к различного рода эксцессам, что не здорово. Но в то же время я считаю, что у людей должна быть возможность высказать свое мнение. Если они хотят высказаться по поводу выборов, это нормально.
Заявіў Дмітрый Мядзведзеў сёння ў Празе. Яго чэшскі калега Вацлаў Клаус між тым падвергся крытыцы ў медыях за тое, што акрэсліў выбары ў Расіі як выключную справу Масквы. З вамі Радыё Свабода, асноўная тэма дня. 20 гадоў таму ў Віскулях была падпісаная дамова, якая паклала канец існаванню Савецкага Саюза. Сёння беларускае кіраўніцтва ізноў стаіць на шляху інтэграцыйных працэсаў. Александр Лукашэнка павіншаваў Дмітрыя Мядзведзева з перамогай адзінай Расіі на выбарах у Думу. Тым часам у Расіі пратэсты супраць фальсіфікацыі выбараў не спыняюцца. МЗС Беларусі назваў рашэнне Віленскай канферэнцыі грамадзянскай супольнасці краін-удзельніц АБСЕ палітычна ангажаванымі. У судзе за вядро макаронаў, вываленых на ганак БТ, паказанні сведкі разышліся з запісамі відэаназірання. Суд выклікае іншую сведку на заўтра. Міністэрства адукацыі прапануе змяніць правілы паступлення ў ВНУ Украіны ў 2012 годзе. У праекце адмяняюцца льготы для выпускнікоў вясковых школаў. 20 гадоў таму у спадчыну ад СССР усе беларускія рэгіёны атрымалі шэраг прадпрыемстваў, якія раней лічыліся саюзнай маёмасцю. Што сталася з імі цяпер? Гэтым сёння цікавіліся карэспандэнты «Свабоды». Так, Гомельскі радыёзавод імя 60-годзя СССР быў заснаваны ў 1969 годзе. Тут працавалі больш як 7 тысяч чалавек. Да распаду Савецкага Саюзу прадпрыемства выпускала прадукцыю выключна на патрэбы абароны.
Апавядае былы рэгуліроўшчык радыёапаратуры Андрэй Толчын.
Наш завод вырабляў элементы для абароны Савецкага Саюза. Было часткі абароны прамысловасці. Мы выраблялі там сістэмы для касмічнай сувязі. Было вельмі прэстыжна працаваць на радыёзаводзе. Ну, па-першае, гэта была навукаёмкая так званая вытворчасць. Там былі вельмі высокія заробкі. Радыёзавод забяспечваў сваім супрацоўнікам, зараз гэта называецца сацыяльны пакет, розныя магчымасці для адпачынку. Нават была свая база для адпачынку на Чорным моры.
У 90-х годах, калі не стала централізавана фінансаванне, Гомельскі радыёзавод апанаваў крызіс. Заказаў не было, заробкі не плацілі, людзі масава звальняліся. Завод стаў вырабляць дажывальныя ўстаноўкі, транспарцёры для ўборкі гародніны, халадзільныя камеры, жароўні, бытавыя свяцільнікі, мэблевую фабрыку. Андрэй Толчын працягвае.
Зараз на заводзе працуе дзесьці менш за 1000 чалавек, што ён вырабляе, нават ніхто не вядома. Некі палівалкі, то касілкі, некі такі дробязі робіць радыёзавод. І гэта тычыцца не толькі яго, гэта тычыцца всей галіны, перадавой галіны, якая была развіта ў Беларусі. Гэта і інтэграл, гэта і рытм у рэчыцы, заводы «Карал», і РТО у Гомлі таксама. Гэта вся перадавая галіна, куда былі вкладзены вялікі деньги і інтэлектуальны патэнцыял. Яна за гады праўлення рэжыма Лукашэнкі, яна згінула, яна знішчана. Знішчаная галіна перадавой вытворчасці, з якой можна было ісці на сусветныя рынкі.
У савецкія часы завод «Чырвоны кастрычнік» у мястэчку Барань на Віцебшчыне быў флягманам саюзнай радыёэлектроннай прамысловасці. Гэта быў часткова засакрэчаны прамысловы аб'ект. Ён выпускаў радыётэхнічную прадукцыю ваеннага і грамадзянскага прызначэння. Тэму працягвае Браніслава Станкевіч.
Пра завод у правінцыі, які працаваў на абаронку і на космас, згадвае былы дэпутат Баранскага гарсавету Віктор Міхасёў.
Процветало предприятие, строилось жилье здесь, первый молодежный жилой комплекс, первый молодежный клуб создали. Это все было в Баране, пионеры такие. Ну а сейчас многие из этих инженеров, кто в России, кто в Канаде, кто в Израиле.
С 1992 года заводу «Червоный кастрычник» надали іншую назву – предприемство «Лёс». Лёс ягоны оказался нелегкий. И профіль вытворчасці змяніўся. Пачалі выпускаць тэлефонныя апараты, таксафоны, паштовыя скрынкі. Некаторыя вытворчыя памяшканні давялося закансерваваць. А недаўна фірму «Лёс» зноў перайменавалі. Цяпер гэта акцыянернае таварыства «Тэхніка сувязі». Толькі выйсці з заняпаду гэта не дапамагло, лічыць кіраўнік тутэйшай суполкі свабоднага прафсаюза металістаў Васіль Леўчынкаў.
Калісьці было амаль што 10 тысяч, а зараз недзе каля тысячы працаўнікоў.
Кваліфікаваныя работнікі паўцікалі ў замежжа і з прадпрыемства «Віцязь» віцебскага тэлевізійнага заводу, які напрыканцы 1970-х пачаў выпускаць папулярныя ў Савецкім Саюзе каляровыя тэлевізары. Пасля распаду Саюзу высветлілася, што канкураваць з тэлевізарамі замежнай вытворчасці дуже цяжка. І ў каталогах прадукцыі «Віцязя» з'явілася мэбля, пластыкавыя вёдры, цэгла і тратуарная плітка. Віцебскае прадпрыемства «Кім» пры Савецкім Саюзе камуністычны інтэрнацыянал моладзі, а цяпер класіка індустрыі моды, увогуле распрадае свае вытворчыя плошчы. Раней тут выраблялі якасны трыкатаж, які пераважна ішоў на экспарт. Цяпер добрых перспектываў работніцы не бачаць.
Яшчэ стаім. Ну, вот не знаем. Кім банкрот і, ну, вот так.
Шэраг прадпрыемстваў у горадні, якія выраблялі прадукцыю для ўсяго Савецкага Саюзу, перасталі існаваць, альбо за апошнія 20 гадоў ператварыліся ў невялікія вытворчасці ці нечыя філіялы. Перадае Міхал Карневіч.
Одно з буйнейшых прадзільнанітковых прадпрыемстваў у Беларусі і Савецкім Саюзе знаходзілася ў горадні. На ім працавала каля 7 тысячаў чалавек. Пасля распаду Саюза прадпрыемства яшчэ некалькі гадоў існавала, але пачаліся збоі з дастаўкай сыравіны, знізіліся заробкі, людзі пачалі масава звальняцца. Кажа, былы рабочы прадпрыемства спадар Іван.
Ну, там рынок «Карона» асноўная плошча займае. Плюс яны здаюць у арэнду там горбафірм, там ужо засталося ў лепшым выпадку чалавек 200. Так, садкі ў іх былі там і так далей, а потым усё пад горад аддалі. Інтэрнаты пад горад таксама аддалі.
Яшчэ адзін савецкі гігант прадпрыемства па выпуску аўтамабільных магнітолаў перастала існаваць. Праўда, яго аб'ядналі з заводам радыёпрыборы. Зараз існуе прадпрыемства «Радыёхваля». Былы работнік, падар Віктар, распавядае, што і дагэтуль вялізныя цэхі здаюцца ў арэнду розным камерцыйным фірмам.
Беларусь банк там находіцца. Там ёсць какое-то производство. Ёсць там спецналадка какой-то, ну, што займаецца наладкай связі і так далі.
Падар Сергей распавядае, што за савецкім часам працаваў на прадпрыемстве саюзнага начэння «Тархмаш», дзе выраблялі самыя розныя вагі і абсталяванне для гандлёвых прадпрыемстваў. Дарэчы, прадпрыемства існуе дагэтуль.
Там численнасць была дзе-то за 3 тысячі чалавек. Сейчас в районе дзе-то 450-400, вот так, да? Можна сказаць, што прадпрыемства асталось. То есть остался сам корпус, название, продукция, численнасць людзей, куда это все делось.
На агул спадар кажа, што за гады лукашэнкаўскага кіравання новых прадпрыемстваў у горадні не дадалося.
Вы знаете, это просто обидно. Вот за все время, как развалился Советский Союз, я вот просто смотрю на город Гродно с ни одной биографии нового производства. Ни одной.
Наши корреспонденты высвятляли, як складывалася гісторыя прадпрыемстваў, што засталіся Беларусі ў спадчыну ад СССР.
Без гэтай сям'і немагчымы цыкль «Бацькі і дзеці незалежнасці». Без гэтага імя ўжо немагчыма ўявіць сабе саму свабодную Беларусь. Васіль Быкаў і Васіль Быкаў у праграме «Бацькі і дзеці беларускай незалежнасці».
Перадача Александры Дэнько пазней у вечаровым эфіры «Свабоды». Міністэрства адукацыі прапануе змяніць правілы паступлення ў ВНУ Украіны ў 2012 годзе. Паводле распрацаванага праекту адмяняюцца льготы для паступлення выпускнікоў вясковых школаў. Новыя правілы паступлення узгодненыя з усімі зацікаўленымі установамі і цяпер праходзяць юрыдычную праверку ў Міністэрстве юстыцыі. Падрабязнасці падае Галіна Бакунчык.
Галоўная змена – адмова ад адасобленых конкурсаў для выпускнікоў гарадскіх і вясковых агульнаадукацыйных школ. Гэта азначае, што ўсе абітурыенты будуць мець роўныя ўмовы паступлення і пасля заканчэння сталічнай гімназіі і пасля сельскіх 11 годак. Адзін з кіраўнікоў управлення Міністэрства адукацыі Эдуард Шаўцоў мяркуе, што вяскоўцы ад гэтага не пацерпяць.
Не, не будзе. Практыка паказвае, што не вельмі падрыхтованы.
Такім чынам Адэля Вайцаховіч з мястэчка Ракаў, які лічыцца вясковым населеным пунктам, будзе паступаць у вышэйшую навучальную ўстанову паводле агульных умоваў. Яе матуля Марына Вайцаховіч хвалюецца не толькі за ўзровень ведаў вясковых дзяцей, але і за тое, што сельскія адукацыйныя ды іншыя установы ў будучыні зусім застануцца без спецыялістаў, гаворыць Марына Вайцаховіч.
Мы тут
сутыкнулись с такой ситуацией в сельской школе. Наставники, которые отучились по бюджетной форме, повинны отпрацовать 2 года по размеркованию. И они приходят, отпрацовывают 2 года в школе и сыходят. Учиться в Минск, працовать кем за угодно еще, только не наставником. Выник такой ситуации. Наставников хронично не хапает в школе. И наставники могут меняться по 3 наставника за 1 навучальный год. Я веду список наставников, которые выкладали опошние 3 года в детяти. Практически по всем предметам наставники менялись. Однозначно, что вёска останется без тех малых специалистов, которых мает зараз.
Заявами керуников Министерства эдукации про то, что узровень ведал выпускников вясколы школ не нижейший, а навод переузыходить узровень городских школьников, не сгодно так само был и проректор БДУ Анатоль Павлов.
Сама идея, конечно, абсолютно здоровая, что, в принципе, основной критерий для поступающего должен быть уровень знаний. Вопрос здесь стоит в другом. А могут ли сельские дети получить одинаковый уровень знаний, например, в какой-нибудь Минской гимназии или лицее? Здесь очень большой вопрос. Это мы сейчас не имеем. Не секрет, что там в некоторых школах даже учителей-то профильников нет. Чтобы в сельской школе уровень преподавания или получения знаний был равным со столичной, это проблема ни одного, наверное, года. Вообще вот с этими условиями поступления, изменения так каждый год я вообще не понимаю, для чего.
Поводле пропонова Министерства эдукации и льготы будут захованы для пераможцев республиканских и международных олимпиад, а так само позаконкурсное залечение абитуриентов у высшей научальной установы системы Министерства внутренних справ, надзвичайных ситуаций, Минобороны, Державного помежного комитету.
Информация от Галины Абакунчик. А зараз про маршрут чергового подорожа свободы.
Что сегодня хвалюе местечковых предпринимайников? Кому потребное будущее АЭС? И чему старые поравновывают сегодняшний час с 37-м годом? Про это у черговой передачи серии «Подорожи свободы». Мы едем у Варняны.
Подорожные нататки из метро Бартосика с Варнянов почуйте позднее у вечеровом эфиры «Свободы». Ну а зараз про то, что хвалюе наших слухачов.
Телефоную вам Микола Чибисов, Гражданской области. Был час, когда Ульянов Ленин забил революцию у России и провозгласил мировую революцию. Был пролетарий всех краин и однайтесь. Хрущев, Брежнев, Десоветское политбюро начало выполнять лёзы и Ленина. Организовали эти советские керовники безвозмездные помоги коммунистичным партиям Соединенных Штатов Америки, всей Европе, Канаде, Никарагуа, Вьетнаму, Кубе, Усходней Африке, Китаю, Индии. Эти бездарные керовники организовали интернациональные долги, мордовали громадян СССР у Чехии, в Афганистане, в Вьетнаме и інших державах світу. Усе гэта адбывалася за кожного вечного існування громадян гэтай держави. Оказывается, дивная справа, історія знову повторяється. Москва за допомогою Лукашенки створила союз. Гроші 3 союзних держав знову будуть йти на оборону від мирового капіталізму. Народ Беларуси будет жить еще вельми долго в этой галечи. Такий мой прогноз.
Показывать ПТБ и Евро як против выборов в Москве по сравнению с нашими. Дык наших мясили дубинками, стоячих и лежачих. Зробили блюстители парадку покалеченных. До сих пор нияк отойти не могут. А у Москве под руки убирали с площади. И не у всех. Не думаю, что у всех их посадили, а главных сразу освободили. Ни у одного ОМОНа не видно было дубинки в руках. Слухачка.
Сверхов. От замспикера парламента Гуминского пришло радостное известие. Уже в следующем году общественное объединение «Белая Русь» может стать партией власти. Цель – единство нации. А что? Хорошая мысль. Главное – свежая. Если единство нации видится в единственной партии, и, что важно, провластной, так давайте все дружно вступим в эту партию. Другим ведь партиям все равно ходу практически нет. На митингах последний громкоговоритель ОМОН из рук рвет. А здесь сами подумайте, преимущества-то какие? С свободная трибуна, все госсми на службе. Продвинем своих кандидатов для отстаивания наших идей и направим жизнь в демократическое русло, так сказать, ненасильственным путем. Другие пути для многопартийности все равно на шлагбауме. И лозунги придумывать не надо. Вспомним забытое старое. Народ и партия едины. Нет, что ни говорите, а идеи Ленина, хоть и не побеждают, но успешно живут в умах некоторых. Виктория.
Звонки на свободу.
Ваши отзвуки, питання и отказы.
На вашем радио.
По телефону и праз СМС.
Звоните в Минску 266-39-52.
266-39-52.
Досылайте СМС 391-22-24.
391-22-24.
А зараз я познаёмлю вас с выниками опытания, якое сёння мы проводим сярод наведников сайту «Свобода.орг». Якое почуццё выкликаю вас сгадка про СССР. Мы пропоновали некалькі варіантаў отказу. Абыякавасць, ненависть, любоў, сум, радость, сорам, гонор, ностальгію, усяго патроху. 31% удзельнікаў опытания выбрали отказ ненависть, 26% усяго патроху, а 14% выбрали сорам. Што мяркуеце вы? Якія згадкі выклікае ў вас СССР? Удзельнічайце ў апытанні на сайце свабода.орг, а таксама тэлефануйце на наш менскі нумар 266-39-52. Я нагадаю, што гэта тэлефон аўтаадказнік, ён працуе круглыя суткі. Заставайцеся на хвалях свабоды. З вами Радио Свобода, основная тема дня. 20 гадоў таму у Віскулях была падпісаная дамова, якая паклала канец існаванню Савецкага Саюза. Сёння беларускае кіраўніцтва ізноў стаіць на шляху інтэграцыйных працэсаў. Александр Лукашенко павіншаваў Дмітрия Мядзведзева з перамогай «Адзінай Расіі» на выбарах у Думу. Тым часам у Расіі пратэсты супраць фальсіфікацыі выбараў не спыняюцца. МЗС Беларуси назвал решение Виленской конференции громадянской супольности краин-удельниц АБСЕ политично ангажованными. У суде за ведро макаронов, вываленных на ганок БТ, показания сведки разошлись с записами видеоназирания. Суд выкликает иншую сведку на завтра. Министерство адукации пропонует изменить правила поступления у ВНУ Украины у 2012 году. У проекте отменяются льготы для выпускников вязковых школов.